Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogşanagyň Nurwan. Türkmenistan Zähmet ruhsatyna çykan moğrumların daşary ýurtlara siýahat etmeklerini ýol bermeýär. Olar hatda Gadagystan, Özbegistan, Azerbaýjan ýaly goňşy ýurtlara hem göý berilmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulýan pedagoglar bu gadaganlygyň ýokardan dilden berilen görkezme esaslanýanlygyny hiç bir kanun düşündürüşünün yoktuğuna ediyarlar. Sol ruvalıkta bu kadaganlık var da resmi düşündürüş alıp olmayar. Balkanlı Tomuski din casına çıkıp dasarı urt vidalarını alma uçun resmi nama tavsırmağı bariyan mektep morumları öğlerinin yurttaşına göyverilmeyen kara sahana o giyirilen rayetlere öğürlenmeyi bilip kalyarlar. Vida merkezleri morumların resmi namalarını kavul edip bilmeyecektiklerini tebebi olaryň daşary ýurtlara çykmagynyň ýokardan berilen tawsyryk esasynda gadagan edilendigini aýdýarlar. Aýry-aýrylykda gurulýan moğrumlaryň sözlerine görä, eger olar indi daşary ýurt wizasyny aljak bolsalar, işleýän etraplarynyňky bilim bölümlerine baryp işden çykanlygy, ýagny häzir moğrum bolup işlemeýändigi hakyny resminama almalı olurlar. Türkmen Vasiyy'nin 1. mektebinin 50 yaşlarındaki morlumi bu kadaganlığın ödünü yurttaki pedagog yetmezçiliği. Daşarı yurtlara gidip son izne gelmeyen morlumların köpelme ulen düşünürlerine etti.
Türk vizasını almak için ilçihana agentliğine yüz tuttum. Bu agentlik Aşgabatdaki Nowruz Hali binatında yerleşer. Olar bana ödlerine aydılan zada ettiler. Geçen ýylym diýince alyşda ýüzläp mugallim Türkiýeye gidip ýyzyna dolanmady, pedagog ýetmezçilik eder, ýokardan tapşyryk bar. Biz siziň resmi namaňyzy kabul edip bilmeýäris, diýdiler.
Diýip özüni jennet diýip tanadan pedagog aýtdy. Onuň sözlerine görä, eger wiza aljak bolsa, ol hiç ýerde işlemeýändigini tasdikleýän resmi namy getirmeli. Kompýuterde barlananyny mollum bolup işleýändigi belli bolmaz ýaly etmeli.
Özüňiz baradaky maglumatlary bazadan öçürip geliň. Vilayatyňyzdaky bilim bölümünde polisiýada bar bolan maglumatlary öçürdiň. Diňe şondan soň çykyp bilersiňiz diýdiler.
Jennet Morlum işten boş wagtyny, öz hasabyny, saglygyny barlatmakçy bolanyny gurrun berdi.
Saglyk puwdagymyzda oturan bilimsiz lukmanlaryň bilýän zatlary ýok. Bagrymda niýasazlyk bar, görkezmek islepdim. Türkmenistanyň gadagançylygy gutarmady. Gymmatbaha hastahanalary beýleki dehkanlary gurmagy pul harçlaýança kadrlara üns berip işinden baş çykaryan lukmanlary taýýarlap ýetişdirse kim daşary ýurda saglygyny bejertmäge gitjek
diýip Jennet Kaýyny. Onuň pikirçe saglyk maksatnamasynyň kabul edilenine 30 ýyl bolup geçdi. Emma ondan netije ýok. İş bilýän, bilimli lukmanlar daşary ýurtlara işlemäge gidýär. Adamların aylıklarını, iş şertlerini kovulandırmasan, bu gidişine dine sağlık işgarları, pedagoglar değil, beylaki pudokların hem kovu işgarları çıkıp gider. Sökvetdöşümüz Türkmen lukmanlarının in yönökü operasyaları hem başarmayanlığını, çağası olmayan yaşların emeli suğurlu kovuları olmak için Özbekistan'a gitmeli bolyanlıklarına etti. Cennet Morlum sonra Özbek ilçhanasının morumlara vize veriyanlığını eşitip Özbekistan'a gitmek kararına geliptir. Yönü son morumların Özbekistan'a hem gidip bilmeyenliği, yani gümrük varlığının geçirilmeyenliği var da mağlumat alıptır. Kağıt yüzünü, dille açık kapılar siyasetini yürüdeyen Türkmenistan öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmekte uzak yıllar veri tanıkit edilir ve bu çeyeklendirme dine yurttaşına değil, içine hem değişli olmağına galiyar. Şu aralıkta kendi pasport indeksinin tezi hasabatını aydırmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri inni Tacikistan'ı, İran'a gelinlerini şol yerde vize alıp bilirler. Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı ve Rusya elektron vize alıp bilirler. Kendi Türkmenistan'ın öz rayetlerinin Afganistan'ın öyleki sevit yurtlarının ehlisine siyahat etmek mümkünçülüğünü yenilleştirenliğini belliyar. Türkmen pasportu Henley'nin malumatına göre dünyada 85. orunda duruyar ve vizasız 49 yurda barmak mümkünçülüğünü veriyar. Yani o yurtlar ya yerler ören uzakta, köpüsü adalarda yerleşiyar. Sol vakitte resmi ya da resmi değil çıkış çeyeklendirmeleri dürlü qadagançılıklar giyin eyranlı aydılayan korrupsiya türkmenleri bu uzak adalara gitmek mümkünçülüğünden hem kesiyar deyip sinçiler aydiyarlar. Hasaplamaları ura Berk Vida düzgününün beyleki qadagançılıkların saklanıp kalmağı Türkmenistan'ı yılla 100 milyonlarca dolarlık girdeciden Türkmenistanlıları olsa dine biraz qovu qadanç etmekten nel. Eysem cuda zerur olan qassavli sağlık becergesini almaktan hem mahrum ediyar.